Pulkstens man rāda 15:00, varam sākt šodienas mūsu izsludināto finanšu un budžeta komitejas sēdi. Un es skatos no reģistrācijas lapas, tātad šodien komitejas sēdē mums nepiedalās trīs deputāti, Ģirds Anta darba pienākumu dēļ, Edgars Gaigals darba pienākumu dēļ un Gīns Kaminskis komandējumā. Tātad mums skatos attālināt arī Gīns nav pieslēdzies, tātad, bet kvorums ir, tātad esam pārie visi uz vietas. Un šodien darba kārtībā mums ir 16 darba kārtības jautājumu izskatīšanas. No manas puses nav nekādi papildinājumi grozījumi darba kārtībā, vai no jums ir kāds ierosinājums, lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man būtu ierosinājums pēdējo jautājumu skatīt kā pirmo. Paldies.
Tā. Tā. Šeit mēs nevaram pieņemt no jums ierosinājumu, varam no kāda komitejas locekļa šādu ierosinājumu, tad jūs neesat komitejas sastāvā. Lūdzu.
Tas pats ierosinājums. Paldies.
Tad biesturs Renfelds. Tā. Kāds pamats?
Pamats? Tas tiešām jūs interesē?
Protams. Ja jūs ierosināt mainīt darba kārtības.
Tātad cienot deputātes Kristīnas Briedes laiku, jo Kristīna Briede nav finanšu budžeta komitejas locekli, tātad viņi būs spiest klausīties, piedalīties visu 15 jautājumu apspriešanā. Paldies!
Piedalīties tā. Lūdzu, kādu viedokļu komitejas locekli pie?
Es domāju, lai paliek esošā kārtība kādu izziņot.
Linda. Andrejs. Mainīt darba kārtību. Jā, labi. Jā, labi, tad vai jābalso? Kurš par tātad darba kārtības maiņu? Divi par, tātad mazākums, labi, tad atstājam, kā ir darba kārtība, izsludinātajā kārtībā. Un pirmais jautājums mums tātad ir par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2023. gada pārskata apstiprināšana. Nu, par šo jautājumu mums ziņo ir Jolanta Kalniņa, finanšu grāmatvedības nodeļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti un klātesošie. Tad saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir sagatavots pašvaldības 23. gada konsolidētais finanšu pārskats. Jāsaka, ka normatīvie akti, kas nosaka pārskatu sagatavošanu ar 19. gadu, ir nedaudz mainījušies. Tātad pašvaldībai gada pārskats ir jāiesniedz veselu mēnesi ātrāk nekā tas bija iepriekšējos periodos, tātad nevis līdz 1. maijam, bet līdz 1. aprīlim. Tādēļ arī šogad ātrāk ir sagatavots gada pārskats un attiecīgi gada pārskats, tāpat kā iepriekš, sastāv no 4 pamata veidlapām un 62 dažādām paskaidrojošām veidlapām, kā arī 5 aprakstošiem dokumentiem. Aprakstošie dokumenti ir vadības ziņojums, budžeta izpildes analīze, pārskata sagatavošanas principu apraksts, grāmatvedības politikas apraksts, finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts. Jums tika pievienotas 4 pamata veidlapas, kā arī vadības ziņojums un budžeta izpildes analīze, jo manā ieskatā šie ir tādi būtiskākie dokumenti, kas parāda pašvaldības finansiālo darbību 23. gadā. Jāsaka, ka darbs pie gada pārskata arī šobrīd vēl turpinās. Mēs cītīgi sadarbojamies gan ar valsts kasi, gan ar revidējušo iestādi un revidentiem, kuri šobrīd bauda gada pārskatu un skatās, jo valsts kase pastāvīgi uzlabo vai cenšas uzlabot šo te iesniedzamo datu kvalitāti, attiecīgi izstrādājot jaunas sakarības, kurām ir jāizpildās, lai šie te dati sakristu vairākās gan pamata veidlapās, gan paskaidrojušās veidlapās. Un attiecīgi pie tā mēs vēl arī šobrīd strādājam, bet līdz domas sēdē noteikti būs saņemts arī jau revidentu atzinums un pārskats iesniegts, kā to nosaka normatīvi akti, e-pārskatu sistēmā valsts kasē. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un es ļoti ceru, ka cipari nemainīsies, bet strādājot vēl un valsts kasē baudot iespējams arī, kad kādi cipari tiks precizēti. Paldies.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem vai par gada pārskatu? Nav jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virzam uz domas sēdi. Otrais darbkārtības jautājums par Dobeles novada domas saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos numur 24. Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pole Grinšpone. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu izdarīšanu pašvaldības saistošajos noteikumos numur 24. Dobeles novada pašvaldības nolikums, ar kuriem sociālā dienesta struktūrvienības sarakstā tiek iekļauta struktūrvienība grupu dzīvokļu specializētās darbnīcas, kas Dobelē Ādama ielā 2 nodrošina personām ar garīgu raksturu traucējumiem grupu dzīvokļu pakalpojumu īstenošanu un prasmju apgūšanu tekstilu apstrādē vai kulinārijā. Tiek arī svītrots punkts par pašvaldību kā kapitāldaļu turētāju kapitālsaviedrībās IAUC slimnīca un tiek precizēts noteikumu 45.1 punkts nosakot, ka deputāta pieteikumu par piedalīšanos komitejas sēdē attālināti veselības stāvokļa dēļ sūta ne vēlāk kā vienu dienu pirms kārtējās komitejas, nevis domas sēdes. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Trešais jautājums par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem karatē. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas juriste Anita Veltens. Un lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien. Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto Latvijas karatē federācijas iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistiem karatē. Iesniegumā tiek lūgts pēc iespējas sniegt finansiālu atbalstu sportistiem dalībai Ziemeļvalstu karatē čempionātā 2024, kas notiks Reikjavikā, Islandē no šā gada 12. aprīļa līdz 14. aprīļa. Finansējums tiek prasīts 2 sportistiem, un tā kopējā summa ir 1260 eiro, katram sportistam 630 eiro. Šajā summā iekļauti ceļa izdevumi, dalības maksa un izmitināšanas izdevumi. Pamatojoties uz nolikumu par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā 39. punktu doma ar atsevišķu lēmumu, ņemot vērā nolikumā norādītos vērtēšanas kritērijus, var lēmt piešķirt finansējumu ārpus konkursu, ja finansējums nepieciešams steidzamības kārtā, lai sniegtu atbalstu augstu sasniegumu sportam un sporta spēles sacensības notiek pirms projekta konkursa izsludināšanas vai sporta sacensības plānotas līdz projektu konkursu rezultātu paziņošanam. Šogad projektu konkurs jau ir izsludināts, līdz ar to šīs sacensības uz sporta projektiem tā kā nebūtu attiecināms. Projekta konkursa izsludināta 6. martā, pieteikšanās termiņš ir 5. aprīlis. Un tā kā sacensības plānotas līdz projektu konkursa rezultātu paziņošanam, doma var lemt par finansiālu atbalsta piešķiršanu. Sīkāk varbūt par summām varētu komentēt Dobeles novada sporta pārvaldes vadītāja Linda Karlovič.
Paldies, jā, Lindai tad dos vārdu, jā.
Jā, izejot no nolikuma, tad šī summa nesanāks 630 katram, bet būs mazāka, sanāks 376 eiro katram atbalstam. Šīm sacensībām, kurās pārstāvēs Dobeles novadā reģistrētie abi minētie sportisti.
Es saprotu, ir prieksakums samazināt šo summu vai kā?
Mēs skatāmies atbilstoši nolikumam.
Jā,
jā. Nolikumā ir noteikts, kad ir 10% no transporta izdevumiem. Līdz ar to tā summa samazinās. Es to nepateicu. Jā.
Tātad kopējā summa, ka, nu, tā kā tu iesniedz šo arī lēmumu projektu, tad kāda būtu tā kopējā summa?
Kopējā summa, mēs uz sēdi vēl uzrakstīsim, precizēsim, ir 376 eiro.
Tas ir 376
vienam,
reiz divi.
Vienam, reiz divi.
Kopā?
Nu, kopā ir 700... Nē.
752.
Cik vēl?
752, jā.
Tad tā arī precizējam šo lēmumu projektu, jā, 752, jā. Mēs domājam, kādu mēs virzīm sēdi. Es domāju, ka mums tad arī vienojoties, mēs varam noprecēt šo summu un šādu virzīt, vai ne?
Katram sportistam tiek piešķirta 376 un kopējā summa ir 752 eiro.
Vai kādam iebildumu, ka šādi precizējumi lūdzu Ainārs Mejers?
Jautājums, vai viņi ir pieteikušies arī projekta konkursā?
Nu, principā, mēs šādus iesniegumus izskatām kā projektu iesniegšanas kārtībā. Tā ir arī bijis pagājušajā gadā. Bija riteņbraucējiem, bija šāvējiem, un tieši tā mēs arī, jo tad jau sanāk, tad jau visi pirms laika iesniedz, un tad viņi vēl dubultā vēl dabū no projekta naudām. Tas nav attiecīgi godīgi pret citiem.
Tā, labi, tad samazinam šo summu, jau virzam uz domas sēdi, ja, nav iebildumu. Nav, labi, tā ceturtais jautājums. Par projekta uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstību Dobeles pilsētā iesniegumu iesniegšanu. Un par šo jautājumu ziņu attīstības nodaļas attīstības speciālisti Kristīna Ūdre. Lūdzu, Kristīna, vārds tev.
Labdien visiem! Ir sagatavots lēmuma projekts par projekta uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstību Dobeles pilsētā iesniegumu iesniegšanu. Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansētā projekta atlasē. Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmēju darbības publisko infrastruktūru Dobeles pilsētā, mazinot sociāli-ekonomiskās sekas un veicinot klimatneitrālu ekonomiku. Projekta ietvaros ir plānota elektrības ielas pārbūve, taisa skaitā ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietas ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ārēja apgaismojuma izbūve un ielas seguma pārbūve. Kopējās projekta izmaksas ir 1.203.653,73 €. Tā ir skaitā 85% taisnīgās pārkārtošanās fonda finansējums, ja 1.023.105,77 €, un 15% pašvaldības finansējums, ja 180.548,06 €. Projekta apstiprināšanas gadījumā ir pieejams avans 50% apmērā. Tas ir 511,552,83 €. Atlikušā finansējuma 692,100,90 € nodrošināšanai ir plānots ņemt aizņēmumu. Projektu plānots īstenot 2025. gadā. Jāpiemin, ka ir jau veikts būvdarbu iepirkums, līdz ar to būvdarbu izmaksas ir fiksētas uz būvdarbu veikšanas laiku. Papildus vēlos jums lūgt saskaņā ar CFLA norādījumiem papildināt lēmumu projektu ar diviem punktiem. Un šo jauno redakciju es saprotu, kad jūs redzat ekrānos.
Jā, tad lūdzu atveriet, ir otrs viens pielikums papildināts, piektais, sestais punkts atbilstoši CFLAS prasībām.
Jo vēlos paskaidrot, ka kolēģi Zana ir saņēmušos precizējumus par mūsu lielā laukuma projekta iesniegumu, un tur ir norādīti šie punkti, ko es saprotu, turpmāk būs jebkurā ERAP projektā, projekta lēmumos jānorāda šie apliecinājumi un garantijas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Tā, vai visi iepazinās ar šiem diviem punktiem redakcijām, vai kādu jautājumu ziņotājiem? Lūdzu, Kristīna Briedi.
Jā, man ir jautājums, kāpēc tieši šī iela?
Šī iela tika izvērtēta, jo projektā ir obligāti izvirzītie sasniedzamie rādītāji, tātad šīs nefinanšu investīcijas, ko mums garantē gan Tenakiem, gan Tenaks, kā arī jaunu darba vietu izveidi, ko arī var tā kā sasniegt šie uzņēmumi. Ir veikta pirms tam izpēta par to, kur mēs varētu to tā kā panākt. Bet nu vairāk pa lielam tas ir uzņēmē darbības attīstībai ir šāda aktivitāte.
Paldies!
Vai ar šiem izpētas datiem var iepazīties?
Vēlreiz lūdzu nesaprotam.
Jūs minējāt, ka tika veikta tātad dažāda teritorija izpēte un, un tādā veidā radās secinājums, ka tieši šī iela es jautāju, vai ir iespēja iepazīties ar šīs izpētes veiktās analīzes tātad materiālu.
Lūdzu, Laila.
Es vēlējos papildināt, kad kā iepriekš mums ir gan samos 331 un 562 ar tieši tādiem pašiem nosacījumiem, ka tur ir jābūt ražošanai jaunām darba vietām un ieguldītām finansēm. Mēs esam sakārtojuši Uzvaras ielu, Lauku ielu un Spodrības ielu. Un turpinot sadarbību ar tiem pašiem uzņēmējiem, kas ir Lauku ielā, Spodrības ielā un šajā reizē ar Elektrības ielā, ir Tenačem un Tenaks. Tenačem ir prezentējis savu attīstības konceptu par to, kādas būs jaunbūves un kādi finanšu ieguldījumi un cik jaunas darba vietas tiks radītas Elektrības ielā. Līdz ar to esam arī droši, kad varam šo ielu izbūvēt. Tenaks vēl tik ļoti vēl nesaskata savu attīstību, bet arī 25. 26. Gadā plāno paturpināt attīstību. Līdz ar to esam pārliecināti par rādītājiem un varam šo ielu pārbūvēt. Tāds ir pamatojums bez īpašas izpētes vai analīzes.
Es vēlējos piebilst, ka tie ir tikai ražošanas uzņēmumi, tātad pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji nu, tā kā nevar pretendēt uz šo atbalstu. Un ņemot vērā mūsu ražošanas teritorijas, nu, tā kā ļoti liela jau izvēle nav.
Paldies. Lūdzu, vēl kādu jautājumu? Vai nesmējies, lūdzu?
Man patreiz atvērts tas 5.6. punkts. Ko tas nozīmē? Gadījumā, ja aizdevums valsts kasē netiks piešķirts, tas nozīmē, ka visu finansēs no pašvaldības budžeta?
Nu, šādā gadījumā, jā, viņi prasa šo apliecinājumu, ka tas projekts tiks īstenots arī gadījumā, ja netiks saņemt šis aizņēmumu.
Nu, un kas šo punktu piekto prasa iekļaut šajā lēmumā?
Centrālās finanšu līguma aģentūra.
Tas jau viņi tā kā paredz, ka nepiešķirs iznāk tos līdzekļus jau?
Nē, viņi neparedz, viņi vienkārši prasa šo papildus garantiju, kad,
nu, bet,
jā, bet es nedomāju, ka nepiešķirs, piešķirs valsts kasē aizņēmumu.
Un tas nozīmē, ka iespējams, ka nepiešķirtos līdzekļus, un tas viss gulstās ar pašvaldības pleciem. Mums tāda nauda ir pašvaldībai.
Nē, šī gadījumā tur riski faktiski nav. Bet,
nu tad kāpēc tādu punktu vajag iekļaut?
Trešo reizi varam atkārtot, ka tā ir cefla prasība, kur viņi prasa iesniedzot projektu šādu pašvaldības apliecinājumu. Tātad, ka mēs šo projektu realizēsim.
Jā, bet pa saviem līdzekļiem.
Ja mēs neseņemsim aizņēmumu, bet šobrīd nav nekādas bažas par to, ka mēs šādu aizņēmumu varētu neseņemt. Šobrīd nav nekādu bažu.
Bet bažas no otras puses saprot, ka ir, kad jāiekļaut, kāpēc tādu punktu viņi prasa iekļaut, tad to naudu piešķirs. Nu,
tas jāprasa noteikti viņiem, kāpēc
tādu. Jā, bet mēs gribam uzņemties saistības pus 1,2 miljonu apmērā.
Šonī gadījumā nav nekāda riska, un kāpēc mēs šādu apliecinājumu nevarētu iekļaut. Es neredzu šeit risku. Protams, kad bailīgākie var atturēties vai balsot pret, tā ir katra deputāta izvēle, bet šobrīd es nesaskatu, ka mums būtu jābremzē attīstību tikai tāpēc, ka mēs no kaut kā baidamies.
Jā, bet jūs uzņematies atbildību, tad, ja neseņemsiet, jūs garantējat, ka nekādu risku nav. Jūs to tagad sakat, jā?
Protams.
To mēs atcerēsim.
Protams.
Jā. Un tad
tāpat kā atcerēsimies, pa kuriem projektiem jums balsot pret, arī atcerēsimies.
Jā, bet es par šitādu projektu nevaru balsot, jo tās ir papildus.
Tas jau būtu brīnums, Ainār, ja tu atbalstītu kādu projektu. Es līdz šim nezinu, kuru tu būtu atbalstīt projektu. Tā kā tas viss ir.
Jā, naudas nav, bet uzņemamies tādas saistības. Un tāpat tās arī par to sesto punktu projekta sadārdzinājumu. Atkal uzņemamies kaut kādas, cik lielas tās saistības. To mēs arī, ja mēs šito nolemjam, tad vairāk doma pēc tām papildus saistībām nebalsos, vai ne? Jā, nu, es principā nevaru atbalstīt tādu. Vēl viens jautājums bija, vēl trešais punkts. Ziņotāji neko nepieminēja, bet te ir, ka mēs ņemam aizdevumu valsts kasē, paredzot atmaksu līdz 35. gada decembrim. Ko tas nozīmē? Ja ir 100 miljonus pāri finansējums no kaut kāda fonda, ja? Kāpēc mums jāņem aizdevums?
Ir mūsu līdzfinansējums šim projektam, tad ja mēs skatāmies lēmumu, ir 180 tūkstoši.
Jā, tu esi saprot, jā, viss kārtībā. Bet mēs ņemam 692 tūkstoši aizdevumu.
Jo avans ir pieejams tikai 50% apmērā no attiecināmām izmaksām, līdz ar to ir nepieciešams šis priekšfinansējums, lai īstenotu projektu pilnībā, jo iesniedzot atskaiti tikai gala maksājumu pieprasījumu, mēs saņemam šo naudu atpakaļ.
Jā, bet ja mēs to projektu noslēdās 25. gadā, kāpēc mums ir jāņem aizņēmums? Līdz 35. Gadam par ko? Jau fonda nauda atnāk atpakaļ tas miljonus.
Šinīgi gadījumā tas ir ieplānots iekšā aizņēmuma atmaksas grafikā, tātad, ka to naudu, ko mēs saņemam atpakaļ, mēs atmaksājam, bet paliek arī mūsu vēl daļa, šiem 180 tūkstoši, kur mēs turpinam atmaksāt līdz norādītiem termiņam.
Saprotiet, mums atmaksā atpakaļ 1,023,000, jā? Tur ir arī tie 692 tūkstoši.
To mēs arī tādī brīdī, ka mums atmaksā, mēs atmaksājam tālāk aizņemt. Bet paliek mūsu vēl daļa 180 tūkstoši.
Līdz 35. gada?
Jā.
Bet tad mums vajadzēja to arī paredzēt arī lēmuma projektā.
Ko paredzēt?
Nu, kad tāda summa paredzēt atmaksāt līdz 35. gadam, jo tur ir trešo punktu, ja lasam, jā, mēs aizņemamies 692 tūkstošus.
Jā.
Apmērā paredzot atmaksu, sākot no 26. gada līdz 35. gadam. Mums vajag tieši tad parādīt, ka nevis 692 tūkstoši mums jāatmaksā, bet 180 tūkstoši.
Ja mums 692 arī būs jāatmaksā tanī brīdī 26. gada, nezinu, martā, aprīlī vai maijā.
Jā, tas skaidrs. Bet, nu tad, līdz 35. gadam nebūs tie 692.
Tur būs atmaksas grafiks, kur parādīsies, ka tāds 600 tūkstoši ir kaut kur, atmaksa ir ātrāk un pēc tam aiziet mazāk. Nu, Jolanta, lūdzu, izskaidro.
Jā.
šajā gadījumā šeit ir paredzēta visa nepieciešamā summa, kura mums būs nepieciešama 25. Gadā, lai šo projektu līdz galam pabeigtu un realizētu. Aizņemamies, mēs rakstam, kad mēs aizņemamies uz 10 gadiem un atmaksājam 10 gadu laikā, jo izskatot šos te iesniegtās projekta atskaitas, nereizi vien ir bijuši gadījumi, kad šīs te atmaksas aizkavējās, ka šīs te izskatīšanas ir pietiekoši ilgas un attiecīgi mēs vērtējam, kādā termiņā mēs spēsim atmaksāt, ja mums visi šie te 600 tūkstoši būs jāatmaksā. Tātad mēs vērtējam, kādu summu mums katrā gadā vai katrā gada periodā būs jāatmaksā. Tādēļ arī paredzēts ir šis te termiņš 10 gadi. Kas attiecās uz to, ka mēs saņemsim atpakaļ Eiropas naudu un atmaksāsim, tas jau ir iestrādāts aizņēmuma līgumā, attiecīgi saņemot šo te pēdējo atmaksu Eiropas naudu, mums ir jānomaksā aizņēmums valsts kasē. Attiecīgi šajā gadījumā, kad mēs veicam šo te pirms termiņa atmaksu, mēs varam izvēlēties, vai mēs dzēšam šo te aizņēmumu no beigām, tātad attiecīgi samazinot šo te periodu, kurā mēs atmaksājam, vai mēs samazinām atmaksājumās summas un paliek šie te 10 gadi, bet šādi lēmumu projekti ir jāsagatavo šādā veidā, kā viņš šeit ir sagatavots. To paredz arī valsts kasas nosacījumi, to paredz ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldības iespēju aizņemties. Šeit, es domāju, arī aizņemties šim projektam riskus mēs nesaskatām, jo jau valsts budžeta likumā ir iestrādāts, kad pašvaldībām aizņēmumu prioritāri tiek sniegti Eiropas projektu īstenošanai. Paldies!
Paldies! Mums vēl jautājumu.
Es varbūt mazīgi gribu, lai noņemt Aināra bažas un vienu otru varbūt deputātu. Loģiski šī iešana uz šīs ielas rekonstrukciju un attiecīgi uzņemē darbības attīstību tai zonā, kas skar Tenakiem un faktis arī Tenaks, ir ļoti sena jau, un Aināram jau tā kā būtu jāzina, ka par to tika runāts jau vairākus gadus apakaļ, un tikai dažādi apsverumi dēļ, ka viņi nevarēja ieguldīties un attīstīt šo te savus projektus, mēs nedrīkstējam ņemt, jo pretēji gadiem mēs neizpildam šos te nosacījumus, lai šo naudiņu piešķirtu. Un paldies jāsaka uzņēmējiem, ka viņi ir atraduši iespēju attīstīties, ieguldīties, jo mums, lai nesanāk tā lieta, kāda te ir vienā otrā pašvaldībā, kad realizē šādu projektu, bet pretī nav nedarba vietas, ne uzņēmuma ieguldījuma sadaļas, neko. Un līdz ar to tas ir bīstams. Mūsu gadījumos visi projekti, kas realizē Dobelē, ir bijuši ar šo sagumu un uzņēmēju puses, un līdz ar to mums ir droši un bez lielām bažām aizņemties, jo mums būs tās būves, būs tās darba vietas, un līdz ar to mēs varam droši aizņemties. Ja runā par šo aizņēmumu kārtību, tā ir vispārēja kārtība, un tur nav apspriežama šeit, kā tāda, kas nu kā tur atdos. Ja agrāk vēl bija tāda lieta, kad varēja šo Eiropas naudu un šo aizņēmumu paturēt un vēl turpināt, ka paši sevi kreditē kādā brīdī. Tagad ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka tā nav tik līdz tiek apmaksāt no projekta realizācijas, tiek atgriezta, viņi jāsamaksā apakaļ valsts kasē. Un tur nekādu saruna nevar būt. Ko darīsim un kā darīsim. Līdz ar to, lai nebūtu šis Rēzeknes gadījums, manuprāt, te jāpiemina šie vārdi. Tādēļ šie divi punkti parādas, lai skaidri saprast, ka tu esi atbildīgs. Mēs realizējam projektu. Mums jābūt atbildīgiem par to, lai mēs panāktu rezultātu, lai viņš būtu izpildīt visos punktos. Un šeit nekādu bažu nav, un es esmu priecīgs, ka šis projekts iet uz priekšu, un beigās te būs lielākais loģistikas centrs Baltijā, faktiski, Tenakiemam, līdz ar to gan darba vietas, gan iespēja mums šeit dzīvot, zināmā mērā, labklājīgāk. Nu, tādēļ es atbalstu, un bez šaubām es pilnā mērā atbalstu. Paldies!
Paldies! Tā, vai vēl kāds lūdzu Kristīnu Briedi?
Jā, man rodas tāda sajūta atkal par to, ka kāds zina kaut ko vairāk kā citi, un tāpēc arī rodas, teiksim, daļa jautājuma, ko es arī jautāju, kāda izpēta un kā tas notiek un kur tie dati ir pieejami, jo nu, šeit, piemēram, es nevaru izlasīt to, ko šie konkrētie uzņēmumi ir plāno tuvāko gadu laikā darīt. Man šāda informācija nav bijusi pieejama. Ja viņa būtu, iespējams, arī tie jautājumi būtu citādāki. Tāpēc ar vienu aicinu padomāt par informācijas apjomu, kas tiek izsniegts un prezentēts arī citiem deputātiem, lai tā informācija ir pilnīgāka un mums nav pēc varbūtības teorijas šeit jāstrādā. Paldies!
Bet tāpēc šeit arī komitē mēs skatām un iespēju uzdot visus neskaidros jautājumus deputātiem, kas interesē, kas neskaidrs, un lai mēs varētu virzīt uz domas sēdu, un domas sēdē jau pilnību skaidrību būtu. Tā lūdzu, vēl kāds Ainārs Mējers?
Es gribēju piemetināt pie Andreja teiktā, ka pašvaldība mēs varam censties pēc vislabākās iespējas strādāt un realizēt tos projekts, ja? Bet šeit, ja tā valsts kase neiedot to naudu, tu vari darīt, ko tu gribi, tev naudas nebūs. A projekts iesākts ir? Vai arī tad, ja valsts kase, tad varbūt kā paredz tāds punkts, ka valsts kase neizsniec vēl šo kredītu, tad projektu pašvaldību vienu nav iespējams finansēt. Tā tādu punktu varbūt vajag ierakstīt vēl. Jo tad mēs esam droši, kad, ja nav naudas valsts kases, tad mēs nebūvējam. Tagad mēs... Un ja tomēr šitādā veidā iet cauri tas lēmuma projekts, tad aizies būvniecību un vai, valsts kas pasaka, nauda nebūs.
Atteikties tu varēsi, jebkurā brīdī, mēs pieņemam lēmumu, mēs virzamies uz rezultātu. Ja nav rezultāta, ir cits lēmums jāpieņem. Viss, vairāk te jautājumi nav.
Nē, par būvniecību tas viss ir ok, lai notiek, lai būvējās.
Mums jau bet... a priori šodien jāapsaka, ka dosim un ka viņi apstiprinās, tad tikai mēs realizēsim. Nevis tas, ka tev naudas nav un tu dodies tagad realizēt projektu, nu tā tak nebūs.
Nē, nu kredīts aizņemums jau būs sākumam.
Nē,
nē, nu es gribēju pateikt to, ka es to visu lēmu projektu atbalstu tikai bez piektā punkta.
Jā, skaidrs, sapratām viedokli, lūdzu, vēl kāds iebilst pret lēmumu virzīšanu uz domas sēdi? Tad viens pret, ja sapratu, Ainār, tu esi pret, jā? Kāds, bet nu kopumā tad pret, un tad, ok, pārējie par, un varam virzīt uz domas sēdi. Piektais jautājums par biedrības bēns mūzikas un mākslas skolas atbalsts biedrība projekta vides objekts ar mūzikas instrumentu saistību pārņemšanu. Mums par šo jautājumu ziņo finanšu nodaļas vadītājs vietniece Ilze Ozoliņa. Lūdzu, Ilze, vārds tev.
Labdien! Dobils no pašvaldība ir saņēmis iesniegumu no Bērns mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības ar lūgumu pārņemt biedrības projekta vides objekts ar mūzikas instrumenti saistības. 2019. Gadā biedrība realizēja projektu, iegādājās un uzstādīja ar mūzikas instrumentu komplektu trio Bērns mūzikas mākslas skolas pagalmā pēc atrases Sniķers ielā 19 BNE, par ko tika noslēgts arī patapinājuma līgums ar periodu līdz 2028. Gada 31. Decembrim. Projekta attiecināmās izmaksas 9074,29 €. Projekts īstenots kā sabiedriskā labuma projekts, instrumenti pieejami jebkuram interesantam, lai kvalitatīvi un radoši ģimenes kopā varētu pavadīt laiku. Saskaņā Dobeles novada domes 2022. Gada 24. Februāra lēmumu par Audzes mūzikas skolas un Bērns mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju, izglītības programma īstenošanas vieta, joprojām bija Sniķers iela 19. Un tur arī atradās šie te instrumenti ārā. Nākamais domas lēmums 2023. Gada 30. Martā, kur jau tika mainīta Audzes mūzikas un mākslas skolas programma īstenošanas vieta no Sniķers ielas 19. Uz Jelgavas ielu 27. Un lūgums atļaut lūgums atļaut pārņemt Bēnas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības šo te, šīs te projekta saistības. Projekta uzraudzības periods ir līdz 2025. gada 31. decembrim. Atļaut grāmatvedības uzskaitē uzņemt šo te ar mūzikas instrumentu komplektu trio. Atlikusī vidas objekta vērtība ir 5142,09 €. Klāt pievienota banklīdzekļu uzskaits kārtība. Izbeigt 2019. gada 1. jūlijā noslēgto pakatinājumu līgumu ar biedrību par lietošanā bez atlīdzības nodoto Zemes vienības Viķers iela 19 bēnu, kā arī atļaut mainīt projekta īstenošanas vietu no Viķers iela 19 bēnu uz Jelgavas iela 27 bēnu.
Paldies! Kādi jautājumi ziņotājumi? Un Viestrs Renfelds.
Jā, sakiet lūdzu, kurš tad pārvien tos šos vidas objektus? Jo, nu, jūs teicāt, nu, mēs dodam atļauju mainīt, bet faktiski jau ir tā, ja mēs pārņemam, tad tas tagad ir pašvaldības īpašums, un pašvaldībai ir jāpārvieto, jāuzstāda un jānosaka atbildīgie, kas veiks uzraudzību par šiem objektiem.
Šie ārā instrumenti jau ir demontēti, to veic jāatas komunālajie pakalpoji, mūsu kapitāls sabiedrība, un tātad viņi atrodās Bēnas pamatskolas telpās, sakraut kaudzē, līdz tātad lēmumu pieņemšanai.
Nu jā, skaidrs, tātad mēs pieņemsim lēmumu un tad arī uzstādīs tur, kur mēs lēmumā esam noteikuši.
Tieši tā.
Jā, bet būtu nepieciešams, nu varbūt ne ar domas lēmumu, bet vienkārši noteikti arī uzraudzības personas, atbildīgās personas, kas atbild par šo objektu līdz uzraudzības periodu beigām.
Jā, labi.
No pašvaldības puses.
Jā.
Paldies.
Lūdzu, vēl kādi, lūdzu Māris.
Es varu paturpināt viņas, mēs bijām bēnē tikāmies, un viņas būs uzstādītas zem kamerām un būs zem video novērošanas, cik sapratu.
Labi, paldies. Tā, jautājumi vēl kādi nav, iebildumi priekšlikumi nav. Ir Kristīna Brieda, lūdzu.
Nē, man bija vēl jautājums, kas notikās, kāpēc? Nu, es saprotu, ka tur tika mainīta, ka tur vairs nav tā... Tā iestāde, kas tur bija, bet kāpēc tas objekts ir kaut kur jāpārvieto, viņš tur nevar...
Šis objekts ir pārdots. Vēl pārdots, šis zemes gabals ir pārdots.
Sapratu. Tikai ļoti interesanti, kad pirms domas lēmuma jau viss ir demontēts un tā interesanti, jo principā tas jau bija biedrībai jādara un vispār vai biedrība bija informēta, ka tiks tas zemes gabals pārdots un, nu, interesanti, jā, paldies.
Paldies, pildu. Tā, labi, tad virsam uz domas sēdi. Pārējiem pie sestā darbkārtības jautājuma par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā Proti un dari. 2.0 un par šo jautājumu ziņo Monta Mantrovu. Lūdzu, Monta, vārds tev.
Jā, paldies. Labdien, cienījumie deputāti, klātesošie. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību jaunas starptautisko programmu aģentūras projektā Proti un dari 2, kuras mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti mācību pasākumos un izglītības ieguvē, tajā skaitā aroda apguvē pie meistara un dažādos nodarbinātības veicināšanas pasākumos. Šī projekta mērķa grupas jaunieši ir vecuma posmā no 15 līdz 29 gadiem, ieskaitot, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Dobeles novadam šobrīd tātad sākotnējais kvotu piešķīrums uz termiņu līdz 2029. gada 31. oktobrim ir paredzēts apmācīt un iesaistīt projektu aktivitātēs 24 jauniešus ar finansējumu 51 756 62 centi. Un tātad pieņemot lēmumu, šis projekts uzsāktu savu darbību no 2024. gada māja, bet jāņem vērā, ka finanšu informācija 2024. gadam vēl var tikt precizēta. Un tātad ir jau izstrādāts provizoriskās vienas vienības izmaksu liksmes projektā, un tā kā šis projekts tiek paredzēts līdz 2029. gada beigām ar aktivitātēm, tad mēs saskatām, ka šajā gadā mēs varētu projekta aktivitātēs iesaistīt 3 līdz 4 jauniešus. Līdz ar to projekta apstiprināšanas gadījumā būtu nepieciešams priekšfinansējums 1100 eiro. Šim gadam, kas būtu sākotnējo apmācību veikšanai. Un atbildīgo par projektu īstenošanu nozīmē Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centra norīkotu darbinieku. Tātad atbalsta būtu pasākumi būtu darba prasmu, apguve, profesijas iepazīšana, jauniešu motivēšana, uzsākt mācības pēc projekta, dažādi neformālās izglītības kursi. Un darba prasmu apguve varētu būt mežstrāde, automašīnu remonts, bērnu pieskatīšana. Šīs profesijas es saucu, jo šāds projekts jau noslēdzās pagājušā gada nogalē, kur bijām jau iesaistīti no Dobeles pieaugušu izglītības centra, tāpēc zinām, ar ko būs jārēķinās un kā tas varētu izskatīties. Un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virsīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu ziņotājumu, lai nesmējies.
Vai domas sēdes lēmums bija vajadzīgs, jo te jau līdzeks ņems no Dobeles pieaugušu izglītības uzņēmēja darbības centra, ko tu doma jau nekur neiesaistās ar finansu līdzekļiem?
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pieprasa šo domas lēmumu, ka jūs atbalstat šī projekta realizēšanu Dobeles novadā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Viestus Reinfelds.
Jā, paldies. Montais, skatos to pielikumu un pārskatiet, lūdzu, to pielikumu un numerāciju, jo piemēram, 8. punkts man nav saprotams, 4. punkts man nav saprotams pielikumā. Tur kaut kas ir, vai nu rakstot, vienkārši ir automātiski tie cipari salikušies vai kā. Bet man tāds iespējas, ka 8. ir pie 7. vismaz klāt. Bet es lūdzu pārskatiet, ja uz domas sēdu precizēt šo pielikumu numerāciju. Ja? Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Vēl kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi. Un tātad turpmākie jautājumi mums ir nekustamo īpašumu atsevināšanas jautājumi. Un tātad kā 7. darba kārtībā ir par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 1 Priežu iela 19 Gardinē Auru pagastā Dobeles novadā atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz domi. 8. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 35, Priežu ielā 30 Gardinē Auru pagastā Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virsam uz domi. 9. par nekustamā īpašuma vedzemnieku 255, Auru pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virsam uz domi. 10. par nekustamā īpašuma līdumu iela 28A, BNE, BNS pagastā Dobeles novada atsevināšanas solē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virzam uz domi. 11. par nekustamā īpašuma vecie purviņi, Ukru pagastā Dobeles novada atsevināšanas solē. Vai par šo ir kādi jautājumi, Lūdzu, Ainārs Meijers.
Trešajā punktā, ja pirmos izsoli nesekmīgi rīkot otro izsoli ar tādu pašu sākumu cenu, saproti, ja? Vai nav sākumu cenu jāsamazina?
Nē, šī gadījumā mēs jau vienojamies iepriekš, ka tādā gadījumā atkārtot izsoli, bet elektronisko izsoli portālā, redzat to, teiksim, paplašinot arī šo pretendentu loku, kas iespējams arī šo cenu nesamazināt. Vēl kādi jautājumi varbūt iebildumi priekšlikumi?
Kur viņiem?
Jā.
Tur kaut kas ar numerāciju.
Jā, šobrīd jā, pārlec. Tā ir noteikti Kaspars neredz, bet šeit pārlec uz ekrānu. Tā, vēl kādi iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam sakārtojumu numerāciju. Tā tad 12. darba kārtības punkts par lauksaimniecībā izmantojumās zemes purenes, Auru pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 13. par lauksaimniecībā izmantojumās zemes mazdzērbis, Auru pagastā Dobavas novada atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 14. par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Par šo ir kādi jautājumi. Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 15. par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Par šo ir kādi jautājumi. Iebildumi priekšlikumi nav. Tad pēdējais darba kārtības jautājums par nolikuma grozījuma Dobavas novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā apstiprināšanu. Un tā tad šo lēmumu projektu mums ir sagatavojis un iesniegusi deputāti Kristīna Briede. Attiecīgi tad es lūkšu arī viņu ziņot par šo lēmumu projektu. Lūdzu.
Jā, šis lēmuma projekts ir tapis pēc budžeta skatīšanas sēdes, kurā netika akceptēts priekšlikums, un kā es arī teicu, tas tiks noformēts un iesniegts. Tad nu šeit mēs arī redzam visu to, kas tika konkrētajā sēdē pamatots, tikai tātad attiecīgi noformēts. Jā, pamatojums jau tika izteikts.
Tātad lēmuma būtība ir kāda?
Lēmuma būtība ir tāda, samazināt deputātu domu, tātad visiem deputātiem attiecīgi izējot arī no tā, kad ir domas priekšsēdētāji vietnieki ir, vai, pēcīgot, komitejas priekšsēdētāji vietnieki un deputātiem noteikti šie koeficienti, pēc kuriem rēķina, tātad, to apmēru mēnešu algas, kādu viņi saņem. Attiecīgi līdz ar to mans priekšlikums ir samazināt nedaudz visiem.
Un kāpēc tieši šāds samazinājums, kāds pamatojums šādam tieši samazinājumam, aprēķini kaut kādi, cik mēs iegūsim?
Aprēķini man nav, jo šādi dati nav man pieejami. Es biju domājis, kad iesniedzot šo attiecīgo lēmumu projektu, domas priekšsēdētājs būs virzījis attiecīgi grāmatvedībai, un grāmatvedība būs veikušos aprēķinus. Tas nav noticis. Man šādi dati nav pieejami kā deputātam par citu deputātu ienākumiem, tad mēnešu algām. Es šādus aprēķinus nevaru veikt. Bet, ja kurā gadījumā tā ir summa konkrēta, kuru var aprēķināt grāmatvedības nodere un attiecīgi, kura varētu tikt novirzīta dažādu citu mērķu, kas ir pašvaldības iedzīvotāja interesēs realizācijai šajā gadā. Paldies.
Bet konkrēta priekšlikuma jums nav. Cik tā tad mēs iegūstam, kam mēs novirzam budžetā?
Domas priekšsēdētāji, tas bija jūsu pienākums novirzīt šo jautājumu grāmatvedības nodaļai, lai tiktu veikti aprēķini. Paldies.
Jā, bet kādam konkrētam mērķim tad jūs plānojat novirzīt budžetā?
Es saprotu, ka jums nav ko šobrīd darīt un uzdodiet jautājumus. Vienkārši paldies.
Nē, nu jums jāsaprot, iesniedzot lēmumu projektu, kas skar pašvaldības finanses, vienmēr ir jābūt aprēķinam, ko mēs iegūsim, un nākošais, kam mēs novirzīsim, jo budžets vienmēr ir sabalansēts, un budžetā, ja mēs gūstam, tātad papildus arī šeit kaut kādas izdevumus samazinam, tad mums jābūt konkrētam mērķim. Ja mēs samazinam samazināšanas pēc un bez mērķa, tad tā ir, nu, neliederīga rīcība no, no
pašu. Protams, ka neliederīga. Tā tad pirmais punkts ir tas, ka jūs neesat veicis savus pienākumus, neesat novirzījis grāmatvedības nodaļā aprēķinu veikšanai, tad mēs varētu konkrēti paskatīties, iespējams lēmt vēl samazināt vairāk. Punkts divi, tātad, cik es saprotu, tad visu iestāžu iesniegtās tāmas šiem gada budžetam bija daudz lielāks nekā varēja tikt apstiprināts, un tad jau attiecīgi izējot no konkrētās summas, mēs varētu domē lemt un diskutēt, kādām tātad prioritātēm mēs novirzītu šos līdzekļus. Paldies.
Skaidrs, labi, paldies. Tātad, kurš atbalsts šādu nepilnīgi sagatavot lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi, tā skaitās, varbūt vēl jau uzdošu jautājumu vienu gan. Jūs lēmumu pamatojumā norādījāt pedagogu darba samaksas noteikumu. Kā skar šis lēmumu projekts pedagogus?
Es saprotu, ka jūs kā domas priekšsādātājs neesat veicis savus pienākumus, neesat novirzījis juridiskai nodaļai pilnveidot šo lēmumu projektu, par ko mēs varētu šeit arī runāt, arī grāmatvedības nodaļai neesat, un šobrīd visu, ko jūs vēlaties pateikt, lai šis lēmumu projekts netiktu korekti labots, pateikt, ka deputāti, jebkuri citi, kas iesniedz lēmumu projektus, ir muļķīši un neko nesaprot. Bet varbūt jums ir vajadzība izlasīt arī nolikumus citus, kas nosaka arī to, kādā veidā deputāti iesniedz šos priekšlikumus savus, un deputātam nav jāiesniedz tīrs, juridiski korekti un ar visiem pareizajiem burtiem un cipariem iesniegts lēmumu projekts. Tāpēc ir šīs domas priekšsēdētājs mūsu, kuram ir savas funkcijas, kādā veidā viņš tālāk novirza attiecīgi nodaļām, nodaļām jeb atbildīgajām darbiniekiem, kuri tālāk veic pilnveidojums, par ko mēs pēc tam varam diskutēt. Jūs savus pienākumus veicis neesat, tāpēc ir tas, kas ir. Diemžēl es neesmu jurists, es iesniedzu savus priekšlikumus, un jums bija jāveic savus darbs, kur jūs neesat veicis. Paldies!
Nē, es pajautāju vienkārši jūs sagatavot lēmumu projektu, tad man jāpārliecināts, kāda bija jūsu doma, iekļaujot konkrēto normatīvo aktu, bet saprot, tā ir vienkārši kļūda, nezināšana, un šādā veidā šī kļūda ir radusies.
Skaidrs, ja jums no šodien komentāriem paliek labāk, tad lai tā būtu. Paldies!
Paldies! Paldies! Lūdzu, kurš atbalsta Kristīnas Briedes iesniegto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi? Nav neviena.
Nesapratu jautājumu. Nesapratu jūsu ierosinājumu. Balsojums vai kā?
Jā, nu,
lūdzu, balsosim, kurš atbalsta. Jūs varbūt pilnīgāk izsakieties.
Vēl pilnīgāk, vēl precīzāk. Kā vēl pilnīgāk precīzāk var izteikties balsot par šī lēmuma projekta virzību uz domas sēdi? Kurš par šī lēmuma projekta virzību uz domas sēdi? Lūdzu, paceliet rokas. Viesturs Renfelds. Un Ainārs Mējers, paldies, divi par, paldies, mazākums. Par šo balsošanas vai nebalsošanas un kārtību nosaka sēdes vadītājs, vai ne, komitejas. Paldies. Un ar to arī mūsu šodienas
deputāti. Pabeidzam balsošanu, priekšsētāji. Priekšsētāji, pabeidzam balsošanu, tātad kurš par, jā, kurš pret. Kurš atturās? Cieniet, lūdzu, savus deputātus.
Tātad divi par. Kurš, lūdzu, atturas? Māris Peldmanis. Kurš, lūdzu, pret? Andrejs nesaprati. Nepiedalās balsojumā. Paldies. Ar to arī šodienas darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti.
Nu, priekšsētāji, nu, mazliet elementārs cieņas. Tātad, un rezultāts, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Man jums priekšā jāpasaka.
Renfeld kungs, ja mēs gribam spēlēt bērnu dārzu, es varētu jums atkārtot pēc katru balsojumu, lai jums būtu skaidrs, ka divas balsis no deviņām ir krietni mazāk par pusi, lai virzītu šo jautājumu izskatīšanai domas sēdē, tāpēc īpaši tiem, kas to paši nemāks sareiķināt, varu norādīt, jā, balsojuma rezultāts ir tāds, ka šis lēmuma projekts netiek virzīts uz domas sēdi, jo saņēmis mazāk nekā pusi no komitejas klātesošo deputātu balsu skaita. Paldies! Sēdē iekļautie jautājumi ir izskatīti, līdz ar to arī šodienas komiteju slēdzam.